Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, που ο Θεός θέλησε να τον καλέσει ως Απόστολο του Ιησού Χριστού, και ο αδερφός Σωσθένης, προς τους πιστούς της Εκκλησίας του Θεού στην Κόρινθο, που ο Ιησούς Χριστός τους ξεχώρισε και τους κάλεσε να γίνουν Άγιοι, καθώς και σε όλους εκείνους που σε κάθε τόπο αναγνωρίζουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό ως δικό τους και δικό μας Κύριο. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ πάντοτε το Θεό για σας που σας έδωσε τη χάρη Του δια του Ιησού Χριστού, γιατί Αυτό σας πλούτησε με όλα τα χαρίσματα, με κάθε είδους λόγο και με κάθε είδους γνώση. Αλήθεια, η μαρτυρία για το Χριστό στερεώθηκε τόσο ανάμεσά σας, ώστε να μην λείπει από σας κανένα χάρισμα, καθώς ζείτε προσδοκώντας την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός θα σας στηρίξει και μέχρι τέλους, ώστε να παρουσιαστείτε άμεμπτη την ημέρα της παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Θεός, που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με τον Υιό Του, τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, κρατάει τις υποσχέσεις Του. Και τώρα, αδερφοί, σας ζητώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είστε όλοι σύμφωνοι μεταξύ σας και να μην υπάρχουν ανάμεσά σας διαιρέσεις, αλλά να είστε ενωμένοι με μία σκέψη και με ένα φρόνημα. Αυτό το γράφω, αδερφοί μου, γιατί με πληροφόρησαν για σας άνθρωποι της Χλώης ότι έρχεστε σε προστριβές μεταξύ σας. Θέλω να πω ότι ο καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο ένας λέει «Εγώ είμαι του Παύλου», ο άλλος «Εγώ είμαι του Απολλώ», ένας άλλος «Εγώ είμαι του Κυφά» και κάποιος άλλος «Εγώ είμαι του Χριστού». Διαμοιράστηκε λοιπόν ο Χριστός? Μήπως είναι ο Παύλος που πέθανε πάνω στο Σταυρό για να σας σώσει? Ή μήπως το όνομα του Παύλου έχετε βαφτιστεί? Ευχαριστώ το Θεό που δεν βάφτισα κανένα σας, εκτός από τον Κρίσπο και τον Γάιο. Έτσι δεν μπορεί να πει κανείς πως τον βάφτισα στο δικό μου όνομα. Ναι, βέβαια, βάφτισα και την οικογένεια του Στεφανά. Εκτός από αυτούς όμως, δεν θυμάμαι να βάφτισα κανέναν άλλο. Η αποστολή που μου όρισε ο Χριστός δεν ήταν να βαφτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς σοφά και περίτεχνα λόγια, ώστε ο θάνατος του Ιησού Χριστού στο Σταυρό να μην χάσει το περιεχόμενό του. Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως, που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας, είναι η δύναμη του Θεού. Ο Θεός διακηρύττει στη Γραφή: «Θα αφανίσω τη σοφία των σοφών και τον έξυπνον την εξυπνάδα θα την καταπατήσω». Πού λοιπόν να βρεθεί σοφός? Πού να βρεθεί έμπειρος στις γραφές? Πού να βρεθεί απολογητής αυτού εδώ του αιώνα? Ο Θεός απέδειξε πως η σοφία αυτού του κόσμου είναι μορία. Πράγματι, επειδή οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν με τη σοφία τους να αναγνωρίσουν τον αληθινό Θεό μέσα στα δημιουργήματά Του, που φανερώνουν τη σοφία Του, ο Θεός ευδόκησε να σώσει με τη μορία του κηρύγματος από τον τελικό όλεθρο εκείνους που θα πιστέψουν. Οι Ιουδαίοι ζητούν ως αποδείξεις θαύματα και οι εθνικοί φιλοσοφικές αλήθειες. Εμείς όμως κηρύττουμε το σωτήρα Χριστό, και μάλιστα σταυρωμένον. Ένα κήρυγμα προσβλητικό για τους Ιουδαίους και ανόητο για τους εθνικούς. Για αυτούς όμως που κάλεσε ο Θεός, Ιουδαίους και εθνικούς, ο Χριστός που κηρύττουμε είναι του Θεού η δύναμη και του Θεού η σοφία. Γιατί αυτό που μοιάζει με μορία του Θεού είναι σοφότερο από τη σοφία των ανθρώπων. Και αυτό που μοιάζει με αδυναμία του Θεού είναι πιο δυνατό από τη δύναμη των ανθρώπων. Εξάλλου, αδερφοί μου, βλέπετε ποιοι είστε εσείς που σας κάλεσε ο Θεός. Δεν βρίσκονται ανάμεσά σας πολλοί σοφοί με τα ανθρώπινα κριτήρια, ούτε πολλοί με πολιτική ισχύ, ούτε πολλοί με αριστοκρατική καταγωγή. Αλλά αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους σοφούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί ανίσχυρους, εκείνους διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσει τελικά τους κατά κόσμον ισχυρούς. Και αυτούς που ο κόσμος τους θεωρεί παρακατιανούς και περιφρονημένους, εκείνους διάλεξε ο Θεός, τα μηδενικά, για να καταργήσει όσους θαρούν πως είναι κάτι. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καυχηθεί για κάτι μπροστά στο Θεό. Χάρη σε αυτόν όμως, εσείς βρίσκεστε μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού, εκείνου που έγινε από το Θεό σοφία δική μας και δικαίωση και εξαγιασμός και απολύτρωση. Ώστε, καθώς λέει η Γραφή, όποιος καυχέται, ας καυχέται μόνο για τον Κύριο. Κεφάλαιο δεύτερο. Όταν εγώ ήρθα σε εσάς, αδερφοί μου, ήρθα για να σας αναγγείλω το σωτήριο σχέδιο του Θεού, χωρίς καμιά υψηλή ρητορική τέχνη ή ανθρώπινη σοφία. Γιατί σκοπός μου δεν ήταν να σας κάνω να γνωρίσετε κάτι άλλο, παρά μόνο τον Ιησού Χριστό, και μάλιστα σταυρωμένον. Έτσι κι εγώ όταν ήρθα κοντά σας ήμουν ανήμπορος, φοβισμένος και κατατρομαγμένος. Τα λόγια μου και το κήρυγμά μου δεν στηρίζονταν σε ανθρώπινη σοφία που πείθει, αλλά στην πεποίθηση που γεννούν τα χαρίσματα του πνεύματος και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Ώστε η πίστη σας να βασίζεται όχι σε ανθρώπινη σοφία, αλλά στη δύναμη του Θεού. Μιλάω βέβαια και εγώ για σοφία στους πνευματικά όριμους, αλλά για τη σοφία όχι αυτού εδώ του αιώνα, ούτε των δυνάμεων που κυβερνούν αυτό εδώ τον κόσμο και που βαδίζουν κιόλας προς την κατάργησή τους. Εγώ μιλάω για το σοφό σχέδιο του Θεού, που έμεινε μυστικό και κρυμμένο από τους ανθρώπους, το σχέδιο που καθόρισε ο Θεός πριν από τη δημιουργία του κόσμου, αποβλέποντας τη δική μας δόξα. Αυτό καμιά από τις δυνάμεις που κυβερνούν αυτόν εδώ τον κόσμο δεν το κατάλαβε. Γιατί αν το είχαν καταλάβει, δεν θα σταύρωναν το χορηγό της δόξας. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τα είδε, κι ούτε τ' άκουσε αυτή, κι ούτε που τα έβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Σε μας όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμα και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός το Πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού, κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει εκτός από το Πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που στέλνει ο Θεός, για να μπορούμε να μάθουμε αυτά που ο ίδιος ετοίμασε για χάρη μας. Γι' αυτά μιλάμε όχι με λόγια που διδάσκει η ανθρώπινη σοφία, αλλά με λόγια που διδάσκει το ίδιο το πνεύμα, ερμηνεύοντας αυτά τα πνευματικά πράγματα σε αυτούς που έχουν το πνεύμα. Όποιος όμως δεν έχει το πνεύμα, δεν παραδέχεται τα δώρα που φανερώνει το Πνεύμα του Θεού, αφού για εκείνον όλα αυτά είναι μωρία και δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί αυτά τα πράγματα μόνο με τη βοήθεια του Πνεύματος κατανοούνται. Αντίθετα, ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα όλα τα καταλαβαίνει. Αυτόν όμως κανείς από εκείνους που δεν έχουν το Πνεύμα δεν είναι σε θέση να τον καταλάβει. Όπως λέει και η Γραφή, τις σκέψεις του Κυρίου ποιος κατάλαβε για να του γίνει σύμβουλος? Εμείς όμως οι πνευματικοί έχουμε το νου και τις σκέψεις του Χριστού. Κεφάλαιο τρίτο. Κι εγώ, αδερφοί, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν σε ανθρώπους που έχουν το Πνεύμα του Θεού, αλλά σας μίλησα σαν σε ανθρώπους που εμπιστεύονται στη δική τους σοφία και είναι νήπια στην πίστη του Χριστού. σας έθρεψα μεγάλα, όχι με στέρεη τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε. Αλλά ούτε και τώρα ακόμα τον μπορείτε, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου. Αφού υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες και διχόνοιες, αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όταν ο ένας λέει «εγώ είμαι του Παύλου» και ο άλλος «εγώ είμαι του Απολλώ», δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από μας κάνει το έργο που το ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός. Ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση, ο Θεός. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει και αυτός που ποτίζει. Αλλά ο καθένας θα πάρει το δικό του μισθό, ανάλογα με τον κόπο του. Γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού και εσείς το χωράφι του Θεού, το οικοδόμημα του Θεού. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πως χτίζει, γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο εκτός από αυτό που υπάρχει και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως, γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί, όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού και ότι το πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας? Αν κάποιος λοιπόν με τις διαιρέσεις καταστρέφει το ναό του Θεού, αυτόν θα τον αφανίσει ο Θεός. Γιατί ο ναός του Θεού είναι Άγιος και ο ναός αυτός είστε εσείς. Κανένας λοιπόν ας μην ξεγελάει τον εαυτό του. Όποιος από σας νομίζει πως είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει έτσι πραγματικά σοφός. Επειδή ό,τι ο κόσμος αυτός θεωρεί σοφία είναι μωρία στα μάτια του Θεού. Το λέει και η Γραφή. Ο Θεός πιάνει τους σοφούς την πανουργία τους την ίδια. Και αλλού πάλι λέει: «Ξέρει ο Κύριος πως οι σκέψεις των σοφών τίποτα δεν αξίζουν». Γι' αυτό κανείς να μην καφιέται ότι ανήκει σε ανθρώπους. Όλα είναι δικά σας. Και ο Παύλος και ο Απολλός και ο Πέτρος. Σε σας ανήκει όλος ο κόσμος και η ζωή και ο θάνατος και το παρόν και το μέλλον. Όλα σε σας ανήκουν. Εσείς όμως ανήκετε στο Χριστό και ο Χριστός στο Θεό. Κεφάλαιο 4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας σας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, μικρή σημασία έχει αν θα μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα. Αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ως ότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολλό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας και να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον ένα και περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ποτέ ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση. Σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Όσο αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτήν την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω, όπως ο πατέρας στα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με το Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου, τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στο έργο του Χριστού, αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από σας, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ σύντομα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επίοικιας? Κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας, και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τις συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες, να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Κι εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά και με την εξουσία που δίνει ο Κύριός μας Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασχήμια. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω κι εγώ πνευματικά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του τη μέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την Εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες, ή τους κλέφτες, ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγετε ακόμα και το κοινό φαγητό. Φυσικά, δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας. Κεφάλαιο έκτο. Όταν κάποιος έχει μια διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ειδωλολατρικών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της Εκκλησίας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι εμείς θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα? Και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, να ορίζετε δικαστές μέσα από την Εκκλησία, έστω και τους πιο περιφρονημένους. Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε. Να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς, αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια, και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς αδικείτε και ζημιώνετε άλλους και μάλιστα αδερφούς? Ή μήπως δεν ξέρετε ότι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί. Αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού, καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνετε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Μερικοί μεταξύ σας λένε, όλα μου επιτρέπονται. Σωστά. Όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει. Λένε επίσης, οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο, με τη δύναμή του θα αναστήσει και μας. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί, καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο, γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε εκείνον. Κεφάλαιο 7. Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μην συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της. Παρόμοια και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνο πρόσκαιρα και έπειτα από κοινή συμφωνία, για να αφοσιωθείτε στην νηστεία και στην προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε, για να μην πέφτετε στους πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλλω κάτι. Φυσικά θα προτιμούσα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως εγώ. Ο καθένας όμως έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Στους ανήπαντρους και στις χείρες συνιστώ. Καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να φλέγεται από την επιθυμία. Στους εγκάμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της. Και αν χωρίσει, να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλιωθεί με τον άντρα της. Και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω, εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αν ένας αδερφός έχει σύζυγο μη χριστιανή, και αυτή συγκατατίθεται να μένει μαζί του, να μην την χωρίσει. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό, που συγκατατίθεται να μένει μαζί της, να μην τον χωρίσει. Γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού, χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτι κατά παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, όπως τα παιδιά των ιδωλολατρών, ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Σε περίπτωση όμως που ο μη χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοια θέματα δεν δεσμεύεται ο χριστιανός ή η χριστιανή. Ο Θεός μας έχει καλέσει για να ζούμε ειρηνικά. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα, ίσως σώσεις τον άντρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ άντρα, ίσως σώσεις τη γυναίκα σου. Πάντως, ο καθένας σας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Αν κάποιος ήταν περιτμημένος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμία σημασία, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Κι αν ακόμα έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια, κι αυτός που όντας ελεύθερος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου, γίνεται δούλος του Χριστού. Έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σας. Γι' αυτό μην υποδουλώνεστε σε ανθρώπους. Αδερφοί, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχτηκε την κλίση, σε αυτήν ας μένει ενώπιον του Θεού. Σχετικά με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου. αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο. Δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος? Μη ζητάς διάλυση του γάμου. Είσαι ελεύθερος από γυναίκα? Μην αναζητάς σύζυγο. Αλλά κι αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Κι αν η παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται μπαίνουν σε βάσανα. Κι εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Τούτο σας λέω, αδελφοί μου. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε όσοι έχουν σύζυγο ας ζουν σαν να μην έχουν. Όσοι περνούν θλίψεις σαν να μην θλίβονται. Όσοι δοκιμάζουν χαρές σαν να μην χαίρονται. Όσοι αγοράζουν σαν να μην κατέχουν τα αγορασμένα. Και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά αυτού του κόσμου σαν να μην ασχολούνται καθόλου με αυτά. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα διαρκέσει πολύ. Κι εγώ θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες. Ο άγαμος φροντίζει μόνο ότι αφορά το έργο του Κυρίου, πώς θα αρέσει στον Κύριο. Ενώ αυτός που έχει παντρευτεί φροντίζει για τα πράγματα του κόσμου, πώς θα ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Διαφέρουν στις φροντίδες τους οι παντρεμένοι από την ανήπαντρη γυναίκα. Η ανήπαντρη νοιάζεται μόνο για ό,τι αφορά τον Κύριο, να του είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά, και με το σώμα και με το πνεύμα. Ενώ η παντρεμένη νοιάζεται για κοσμικά πράγματα, πώς θα ευχαριστήσει τον άντρα της. Αυτά τα λέω για το δικό σας συμφέρον, όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, αλλά για να κατευθύνετε τη ζωή σας χωρίς περισπασμούς προς εκείνο που ταιριάζει και είναι αρεστό στον Κύριο. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένο που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί, αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί. Δεν αμαρθάνει. Ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη, αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από βαθιά μέσα του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένο που ζει μαζί του, κάνει καλά. Έτσι, και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί κάνει ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με τον νόμο, μια γυναίκα είναι δεμένη με τον άντρα της ενώσου αυτός ζει. Αν ο άντρας πεθάνει, είναι ελεύθερη να παντρευτεί όποιον θέλει, μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πάντως, ευτυχέστερη είναι αν μείνει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια. Νομίζω όμως πως έχω κι εγώ πνεύμα Θεού. Κεφάλαιο 8. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε ακόμα τόσο καλά όσο πρέπει. Όταν όμως κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και αυτός έχει τη σωστή γνώση. Σχετικά λοιπόν με το ζήτημα αν πρέπει να τρώμε ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Γιατί κι αν πράγματι υπάρχουν δυνάμεις, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη, που ονομάζονται από άλλους θεοί, και πραγματικά οι θεοί αυτοί είναι πολλοί και οι Κύριοι είναι πολλοί, για μας όμως δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, ο Πατέρας, που είναι ο Δημιουργός των πάντων και ο σκοπός της υπάρξεώς μας, και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και δόθηκε σε μας η νέα ζωή. Ωστόσο δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα, που δεν έχουν ακόμα αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρίας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό και η συνείδησή τους που είναι αδύνατη τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Σωστά. Δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας απέναντι στο Θεό. Ούτε αν δεν φάμε κάποια από αυτές χάνουμε κάτι, ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατη. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα, που έχεις τη γνώση, να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και δεν θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Έτσι, η δική σου γνώση θα προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου, του αδερφού μας, για τον οποίον ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό, αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδερφός μου, εγώ δεν θα βάλω ποτέ κρέας στο στόμα μου για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου. Κεφάλαιο 9. Πάρτε παράδειγμα εμένα. Δεν είμαι Απόστολος. Δεν είμαι ελεύθερος. Δεν είδα αναστημένο τον Ιησού τον Κύριό μας. Δεν είστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Κι αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν ως Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι. Γιατί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου ως Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδερφή χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέρφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα? Και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι. Στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας. Αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς πήραμε ανάμεσά σας πνευματικό σπόρο. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας? Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση, για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού. Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού, και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές? Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εγώ όμως δεν έκανα χρήση κανενός από αυτά τα δικαιώματα. Ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και σε μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το καύχημά μου είναι κούφια λόγια. Αν κηρύττω το Ευαγγέλιο, αυτό δεν αποτελεί για μένα αιτία για καύχηση, αλλά μου επιβάλλεται ως ανάγκη. Αλίμονό μου αν δεν κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αν έκανα αυτό το έργο με δική μου πρωτοβουλία, θα έπαιρνα μισθό. Αφού όμως δεν το κάνω με δική μου πρωτοβουλία, πρόκειται για κάτι που μου ανέθεσε ο Θεός. Ποια λοιπόν είναι η αμοιβή μου? Να κηρύττω το Ευαγγέλιο δωρεάν, χωρίς να κάνω χρήση του δικαιωματός μου να συντηρούμε από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανέναν. Κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο όλων για να κερδίσω όσο το δυνατό πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για το Χριστό. Και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την εξουσία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι, συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και εγώ για να τους κερδίσω για το Χριστό. Παρόμοια, όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν το Μωσαϊκό νόμο, για να τους κερδίσω ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν αδύνατη πίστη, έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Όλα αυτά τα κάνω για το Ευαγγέλιο, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω στα αγαθά του. Δεν ξέρετε ότι οι δρομοί στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή, για να λάβουν εκείνοι ένα στεφάνι που μαραίνεται, εμείς όμως ένα αμάραντο. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, με τα μάτια στυλωμένα στο τέρμα. Έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιές στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω, από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κριθώ ακατάλληλος. Κεφάλαιο 10. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που ακολουθούσαν τον Μωυσή. Όλοι ήταν κάτω από την προστασία της Νεφέλης και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι, με εμπιστοσύνη στο Μωυσή, πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό. Γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε, και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Παρόλα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχτηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας. Προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά, όπως επιθύμησαν εκείνοι. Ούτε να λατρεύετε τα είδωλα, όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, ο λαός κάθισε κάτω για φαγητό και για ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ειδωλολατρικό χορό. Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς, και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να προσπαθούμε να δοκιμάσουμε αν θα μας προστατέψει ο Χριστός, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς, και θανατώθηκαν από τα φίδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγίζετε, όπως γονγίζουν μερικοί από αυτούς, και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να νοθετήσουν εμάς, που ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία φτάνουν στο τέλος τους οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός, που κρατάει τις υποσχέσεις Του, δεν θα επιτρέψει σε κανέναν πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός, θα δώσει μαζί και τη διέξοδο, ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Για αυτούς τους λόγους, αγαπητοί μου, φεύγετε μακριά από τη λατρεία των ειδώλων. Απευθύνομαι σε λογικούς ανθρώπους. Κρίνετε μόνοι σας αυτό που σας λέω. Όταν πίνουμε το ποτήρι της ευχαριστίας με το οποίο ευχαριστούμε το Θεό, δεν κοινωνούμε με το αίμα του Χριστού. Και όταν κόβουμε και μοιράζουμε τον άρτο τρώγοντάς τον, δεν κοινωνούμε με το σώμα του Χριστού. Όπως ο άρτος είναι ένας, έτσι κι εμείς αποτελούμε ένα σώμα, αν και είμαστε πολλοί. Γιατί όλοι τρώμε από τον ίδιο άρτο. Προσέξτε ποια είναι η θρησκευτική πράξη στους Ισραηλίτες. Όσοι τρώνε αυτά που προσφέρονται στις θυσίες, δεν έρχονται σε κοινωνία με το Θεό του θυσιαστηρίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το κρέας που προσφέρθηκε στα είδωλα αντιπροσωπεύει κάτι? Ή ότι ένα είδωλο έχει κάποια οντότητα? Όχι. Αλλά θέλω να πω πως ό,τι θυσιάζουν οι εθνικοί στα ιερά, τα προσφέρουν στα δαιμόνια και όχι στον αληθινό Θεό. Και φυσικά δεν επιθυμώ για σας να έρχεστε σε κοινωνία με τα πονηρά πνεύματα. Δεν μπορείτε να πίνετε και από το ποτήριο του Κυρίου και από το ποτήριο των πονηρών πνευμάτων. Δεν μπορείτε να παίρνετε μέρος στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των πονηρών πνευμάτων. Μήπως, όπως λέει η Γραφή, θέλουμε να προκαλέσουμε τη ζηλοτυπία του Κυρίου? Νομίζουμε πως είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν? Όλα επιτρέπονται, λένε μερικοί. Ναι, αλλά όλα δεν συντελούν στο καλύτερο. Όλα επιτρέπονται, δεν οικοδομούν όμως όλα. Δεν πρέπει κανείς να επιδιώκει ό,τι βολεύει τον ίδιο, αλλά ό,τι βοηθάει τον άλλον. Τρώτε ό,τι πουλιέται στην αγορά των κρεάτων χωρίς να ρωτάτε για την προέλευσή τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως. Γιατί σύμφωνα με τη γραφή, στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Όταν κάποιος μη χριστιανός σας καλεί σε γεύμα και θέλετε να πάτε, ό,τι σας παραθέτουν στο γεύμα να το τρώτε χωρίς να εξετάζετε και να δημιουργείτε πρόβλημα συνειδήσεως. Αν όμως κάποιος στο τραπέζι σας πει «Αυτό το κρέας προέρχεται από θυσία στα είδωλα», μην το τρώτε, για χάρη εκείνου που σας έδωσε την πληροφορία και για χάρη της συνειδήσεως. Αν και στον Κύριο ανήκει η γη και κάθε τι πάνω σε αυτήν. Και όταν μιλάω για συνείδηση, δεν εννοώ τη δική σου, αλλά τη συνείδηση του άλλου. Αλλά γιατί, θα ρωτήσει κάποιος, η δική μου ελευθερία συμπεριφοράς πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη συνείδηση του άλλου? Αν εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να τρώω ό,τι θέλω, γιατί με κακολογούν σαν αμαρτωλό, αφού για αυτό που τρώω ευχαριστώ το Θεό? Βέβαια, είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε οτιδήποτε άλλο πράτετε, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Αλλά να ζείτε έτσι που να μην σκανδαλίζονται από τη διαγωγή σας ούτε οι Ιουδαίοι, ούτε οι εθνικοί, ούτε η Εκκλησία του Θεού. Κάνετε όπως και εγώ. Προσπαθώ να δημιουργώ επικοινωνία με όλους σε όλα τα πράγματα, επιδιώκοντας αυτό που συμφέρει όχι εμένα, αλλά τους πολλούς, ώστε τελικά να σωθούν. Κεφάλαιο ενδέκατο. Είστε αξιέπαινοι, αδερφοί, γιατί σε όλα με θυμάστε και διατηρείτε πιστά τις παραδόσεις όπως σας τις παρέδωσα. Θέλω όμως επίσης να ξέρετε ότι η κεφαλή του κάθε άντρα είναι ο Χριστός, κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας και κεφαλή του Χριστού είναι ο Θεός. Οι άντρες, όταν προσεύχονται ή προφητεύουν με κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζουν το Χριστό. Και κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στο κεφάλι, ντροπιάζει τον άντρα της, γιατί δεν διαφέρει σε τίποτα από τη γυναίκα που έχει το κεφάλι της ξυρισμένο. Αν μια γυναίκα δεν βάζει κάλυμα στο κεφάλι της, τότε ασκορευτεί κιόλας. Εφόσον όμως το κούρεμα ή το ξύρισμα της κεφαλής είναι ντροπή για τη γυναίκα, τότε ας φοράει κάλυμα στο κεφάλι της. Ο άντρας δεν είναι υποχρεωμένος να σκεπάζει το κεφάλι του, γιατί είναι εικόνα και δόξα του Θεού, ενώ η γυναίκα είναι δόξα του άντρα. Δεν δημιουργήθηκε ο άντρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα από τον άντρα. Ούτε πλάστηκε ο άντρας για χάρη της γυναίκας, αλλά η γυναίκα για χάρη του άντρα. Γι' αυτό, εξαιτίας των αγγέλων, η γυναίκα πρέπει να έχει στο κεφάλι της ένα σύμβολο της εξουσίας του άντρα της. Μέσα στην οικονομία του Κυρίου όμως, ούτε ο άντρας νοείται ανεξάρτητα από τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα ανεξάρτητα από τον άντρα. Γιατί όπως η πρώτη γυναίκα έγινε από τον πρώτο άντρα, έτσι και ο άντρας γεννιέται από τη γυναίκα και τα πάντα προέρχονται από το Θεό που τα δημιούργησε. Κρίνετε και μόνοι σας. Ταιριάζει στη γυναίκα να προσεύχεται στο Θεό με ακάλυπτο κεφάλι? Η ίδια η φύση μας διδάσκει πως είναι ντροπή για τον άντρα να έχει μακριά μαλλιά, ενώ για τη γυναίκα είναι τιμή τα μακριά μαλλιά, γιατί τα μαλλιά της έχουν δοθεί αντί για κάλυμα. Σε περίπτωση όμως που κάποιοι από αντιδικία νομίζουν σωστό κάτι άλλο, ας μάθουν πως ούτε εγώ ούτε οι εκκλησίες του Θεού ξέρουν άλλη τάξη στη λατρεία. Σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορούν οι παρακάτω παραγγελίες μου, δεν μπορώ να σας επενέσω. Οι συνάξεις σας γίνονται πιο πολύ για ζημιά σας παρά για το καλό σας. Πρώτα-πρώτα έμαθα πως όταν έχετε σύναξη παρουσιάζονται ανάμεσά σας διαιρέσεις. Και μερικά από αυτά που άκουσα τα πιστεύω. Βέβαια, είναι ανάγκη να παρουσιάζονται και διαιρέσεις μεταξύ σας για να φαίνονται ανάμεσά σας αυτοί που πιστεύουν ειλικρινά. Ακούω λοιπόν πως όταν συναθρίζεστε δεν τελείτε σωστά το δείπνο του Κυρίου. Γιατί ο καθένας βιάζεται να φάει το δείπνο που έχει φέρει μαζί του, και έτσι άλλοι μένουν νηστικοί ενώ άλλοι μεθάνε. Δεν έχετε τα σπίτια σας για να τρώτε εκεί και να πίνετε? Ή καταφρονείτε την Εκκλησία του Θεού και κάνετε να νιώθουν ντροπή αυτοί που δεν έχουν τι να φάνε? Τι να σας πω, να σας επενέσω γι' αυτό? Όχι, δεν σας επενώ. Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο και αυτό σας παρέδωσα. Ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του πήρε ψωμί και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή το τεμάχισε και είπε: «Λάβετε και φάγετε. Αυτό είναι το σώμα μου που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τέλειωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου. Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου». Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτετε το θάνατο του Κυρίου. Όποιος λοιπόν τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζει κανείς προσεκτικά τον εαυτό του και τότε να τρώει από τον άρτο και να πίνει από το ποτήριο. Γιατί όποιος τρώει τον άρτο και πίνει τον ίνο με τρόπο ανάξιο, χωρίς να αναγνωρίζει σε αυτά το σώμα του Κυρίου, αυτό που τρώει και αυτό που πίνει φέρνουν πάνω του καταδίκη. Έτσι εξηγείται γιατί έχετε ανάμεσά σας πολλούς ελαφρά και βαριά άρρωστους, καθώς και αρκετούς θανάτους. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν συναθρίζεστε για το δείπνο του Κυρίου, να περιμένετε ο ένας τον άλλον. Αν κάποιος είναι πεινασμένος, ας τρώει στο σπίτι του, έτσι ώστε η σύναξη να μην επισύρει την τιμωρία του Θεού. Ό,τι άλλο μένει, θα το ρυθμίσω όταν σας επισκεφτώ. Κεφάλαιο 12. Έρχομαι τώρα στα χαρίσματα που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα. Δεν θέλω, αδερφοί μου, να έχετε άγνοια σε τέτοια θέματα. Ξέρετε πως όταν ακόμη ήσασταν ειδωλολάτρες, τα άφωνα είδωλά σας τραβούσαν σαν να σας έσπρωχνε σε αυτά μια μυστηριώδης δύναμη. Γι' αυτό θέλω να καταλάβετε πως όποιος μιλάει φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού, ποτέ δεν λέει «καταραμένος να είναι ο Ιησούς». Και κανείς εξάλλου δεν μπορεί να πει «ο Ιησούς είναι ο Κύριος» παρά μόνο με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από ένα και τον ίδιο Κύριο. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για το συμφέρον όλων. Στον ένα το πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Σοφία. Σε έναν άλλο το ίδιο πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με Θεία Γνώση. Σε άλλον το ίδιο πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστεως. Σε άλλον το ίδιο αυτό πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενειών. Σε άλλον το πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Σε έναν άλλο το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από το Θεό. Σε άλλον το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό πνεύμα. Σε άλλον τη δυνατότητα να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών και σε άλλον την ικανότητα να εξηγεί αυτές τις γλώσσες. Και όλα αυτά είναι ενέργειες ενός και του αυτού πνεύματος που χορηγεί τα χαρίσματα όπως αυτό θέλει, στον καθένα χωριστά. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη και όλα τα μέλη του ενός σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το αυτό πνεύμα. Γιατί βέβαια, το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι «εγώ δεν είμαι χέρι, άρα δεν ανήκω στο σώμα», θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα. Και αν έλεγε το αυτί «εγώ δεν είμαι μάτι, άρα δεν ανήκω στο σώμα», θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα. Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα υπήρχε πουθενά το σώμα? Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι: «εγώ δεν έχω την ανάγκη σου», ούτε το κεφάλι στα πόδια: «δεν σας χρειάζομαι». Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι πιο αδύναμα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, αυτά τα περιποιούμαστε περισσότερο. Και τα άλλα που δεν είναι παρουσιάσιμα, τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα που δεν τη χρειάζονται τα άλλα, τα παρουσιάσιμα μέλη. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Πραγματικά, όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα υπόλοιπα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα υπόλοιπα μέλη. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του, ο καθένας σας ξεχωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι Προφήτες, σε τρίτη οι Διδάσκαλοι και ακολουθούν οι Θαυματουργοί, οι Θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι Διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι Προφήτες, ούτε όλοι Διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι Θαυματουργοί, ούτε όλοι Θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο. Κεφάλαιο 13. Αν μπορώ να λαλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για τους άλλους, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχος χάλκινης καμπάνας ή σαν κυμβάλου αλαλαγμός. Κι αν έχω της προφητείας το χάρισμα κι όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, κι αν έχω ακόμη όλη την πίστη έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα τίποτα. Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα, κι αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μου ωφελεί. Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλία θα πάψει. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα τους τρόπους του μικρού παιδιού. Αλήθεια, τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη. Τότε όμως, πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος. Τότε όμως θα γνωρίσω με πληρότητα όπως και ο Θεός με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη. Κεφάλαιο 14. Να επιδιώκετε λοιπόν την αγάπη και να επιθυμείτε με ζήλο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, ιδίως το χάρισμα της προφητείας. Γιατί αυτός που λαλεί παράξενες γλώσσες δεν απευθύνεται στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Κανείς δεν τον καταλαβαίνει, αλλά με τη δύναμη του Πνεύματος εκφράζει ακατάληπτες αλήθειες. Ενώ αυτός που προφητεύει απευθύνεται στους ανθρώπους με λόγους οικοδομητικούς, προτρεπτικούς και παρηγορητικούς. Αυτός που λαλεί γλώσσες οικοδομεί μόνο τον εαυτό του, ενώ αυτός που μεταφέρει τα θεόσταλτα μηνύματα ενισχύει την πίστη όλης της Εκκλησίας. Θα επιθυμούσα όλοι σας να είχατε το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Περισσότερο όμως θα επιθυμούσα να είχατε το χάρισμα της προφητείας. Αυτός που προφητεύει είναι ανώτερος σε χρησιμότητα από εκείνον που γλωσσολαλεί, εκτός αν αυτός ο τελευταίος εξηγεί κιόλας αυτά που λαλεί, ώστε η Εκκλησία να ενισχύεται στην πίστη της. Αν, αδερφοί μου, τώρα σας επισκεφτώ λαλώντας γλώσσες, σε τι θα ωφελήσω? Σε τίποτα. Εκτός αν σας μεταδώσω με τα λόγια μου κάποια αποκάλυψη ή κάποια γνώση ή ένα μήνυμα από το Θεό ή κάποια διδασκαλία. Πάρτε για παράδειγμα τα μουσικά όργανα, όπως μια φλογέρα ή μια άρπα. Αν οι ήχοι τους δεν ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλο, πώς θα καταλάβει κανείς ποια μελωδία παίζει το καθένα? Και αν η σάλπιγγα δεν ηχήσει το γνωστό σε όλους προσκλητήριο, ποιος θα ξεσηκωθεί για πόλεμο? Παρόμοια κι εσείς, αν δεν μιλήσετε με λόγια κατανοητά, πώς θα καταλάβουν οι άλλοι αυτό που λέτε? Θα είναι σαν να μιλάτε στον αέρα. Υπάρχουν στον κόσμο τόσες γλώσσες όσα και τα έθνη των ανθρώπων, και δεν υπάρχει έθνος χωρίς τη γλώσσα του. Όταν όμως δεν ξέρω τη σημασία της γλώσσας για αυτόν που μου μιλάει, εγώ είμαι βάρβαρος. Το ίδιο και εκείνος για μένα. Έτσι θα συμβεί και με εσάς. Αφού δείχνετε μεγάλο ζήλο για τα χαρίσματα του Πνεύματος, πρέπει να επιζητείτε να είστε πιο πλούσιοι σε εκείνα που οικοδομούν την Εκκλησία. Γι' αυτό όποιος γλωσσολαλεί, ας ζητάει στην προσευχή του και το χάρισμα να εξηγεί στους άλλους αυτά που λαλεί. Γιατί αν προσεύχομαι σε ακατανόητη γλώσσα, προσεύχεται το πνεύμα μου, ο νους μου όμως παραμένει αμέτωχος. Τι πρέπει λοιπόν να κάνω? Θα προσευχηθώ με το πνεύμα μου, θα προσευχηθώ όμως και με το νου μου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω και με το νου. Γιατί πραγματικά, αν ευλογείς το Θεό στη γλώσσα του πνεύματος, πώς θα μπορέσει αυτός που δεν καταλαβαίνει αυτή τη γλώσσα να πει το «αμήν» στην προσευχή της ευχαριστίας που είπες, αφού δεν καταλαβαίνει τι λες? Εσύ μπορεί να λες μια ωραία προσευχή ευχαριστίας, ο άλλος όμως δεν κερδίζει τίποτα. Ευχαριστώ το Θεό γιατί περισσότερο από όλους σας έχω το χάρισμα των γλωσσών. Αλλά στην Εκκλησία προτιμώ να λέω 5 λόγια κατανοητά για να καθοδηγήσω κι άλλους στην πίστη, παρά μύρια λόγια που κανείς δεν θα τα καταλάβει. Αδερφοί, μη γίνεστε σαν παιδιά στο μυαλό, να είστε σαν παιδιά ως προς την κακία, αλλά στο μυαλό να είστε όριμοι άνθρωποι. Στις Άγιες Γραφές λέει ο Κύριος: «Θα μιλήσω σε αυτό το λαό με ανθρώπους που λαλούν ξένες γλώσσες και με το στόμα ξένων, αλλά ούτε κι έτσι θα με ακούσουν». Η γλωσσολαλία λοιπόν είναι ένα σημείο που προορίζεται όχι για τους πιστούς, αλλά για τους απίστους. Ενώ η προφητεία δεν απευθύνεται στους απίστους, αλλά στους πιστούς. Υποθέστε πως συναθρίζεται όλη η Εκκλησία και αρχίζουν όλοι να μιλούν γλώσσες. Αν μπουν μέσα στο χώρο της συναθρίσεως άσχετοι ή άπιστοι, δεν θα σας περάσουν για τρελούς. Αντίθετα, αν όλοι έχουν κάποιο μήνυμα του Θεού για την Εκκλησία και μπει στο χώρο της συναθρίσεως ένας άπιστος ή άσχετος, αυτά που θα ακούσει από όλους θα είναι έλεγχος, εξέταση και φανέρωση των κρυπτών της καρδιάς του. Τότε θα γονατίσει και θα προσκυνήσει το Θεό, διακηρύσσοντας ότι «Πραγματικά ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά σας». Σε ποιο συμπέρασμα λοιπόν καταλήγουμε, αδερφοί? Όταν έχετε λατρευτική σύναξη, ό,τι έχει να πει ο καθένας, είτε ψαλμό, είτε διδασκαλία, είτε αποκάλυψη, είτε γλωσσολαλία, είτε εξήγηση του νοήματος των γλωσσών, όλα να γίνονται με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας. Στην περίπτωση μάλιστα της γλωσσολαλίας, δεν πρέπει να λαλούν περισσότεροι από δύο ή το πολύ τρεις με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον, και κάποιος να εξηγεί αυτά που λένε. Αν δεν υπάρχει κάποιος με το χάρισμα να εξηγεί, τότε αυτός που λαλεί γλώσσες να σιωπά μέσα στην Εκκλησία και ας μιλάει μόνο μέσα του για τον εαυτό του και για το Θεό. Από τους προφήτες να μιλούν δύο ή τρεις, οι άλλοι να κρίνουν όσα υπόθηκαν. Αν αποκαλυφθεί ένα μήνυμα σε κάποιον που κάθεται την ώρα που ένας άλλος μιλάει, τότε ο προηγούμενος να σοπάσει. Μπορείτε όλοι, ο ένας μετά τον άλλο, να δίνετε τα μηνύματα που δέχεστε από το Θεό, ώστε όλοι να μαθαίνουν και όλοι να ενισχύονται. Γιατί αυτά τα μηνύματα μπορούν οι προφήτες να τα βάλουν σε τάξη. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Όπως συνηθίζεται σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, οι γυναίκες οφείλουν στις συνάξεις να σιωπούν. Δεν τους επιτρέπεται να μιλούν, αλλά καθώς το λέει και ο νόμος, να υποτάσσονται. Αν επιθυμούν να μάθουν κάτι καλύτερα, ας ρωτούν στο σπίτι τους άντρες τους. Γιατί δεν είναι ταιριαστό στη γυναίκα να μιλάει μέσα στη σύναξη. Ή μήπως ο λόγος του Θεού ξεκίνησε από σας και έφτασε μόνο σε σας? Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του προφήτη ή κάτοχο πνευματικού χαρίσματος, αυτός πρέπει να καταλαβαίνει καλύτερα πως αυτά που σας γράφω είναι εντολές του Κυρίου. Όποιος το αγνοεί αυτό, ας το αγνοεί. Λοιπόν, αδερφοί μου, να έχετε ζήλο για το προφητικό χάρισμα, αλλά και τη γλωσσολαλία μην την εμποδίζετε. Όλα να γίνονται με ευπρέπεια και τάξη. Κεφάλαιο 15. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχτήκατε, σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό, με το νόημα που σας το κήρυξα. Εκτός εάν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα κι εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία. Ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε, σύμφωνα με τις γραφές, για τις αμαρτίες μας. Ότι ενταφιάστηκε και ότι, σύμφωνα με τις γραφές, αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά, έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνως, από τους οποίους μερικοί πέθαναν. Οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο. Έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταία από όλους εμφανίστηκε και σε μένα, σαν σε έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα. Και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνη, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Αν όμως κηρύττουμε ότι ο Χριστός έχει αναστηθεί, πώς μερικοί ανάμεσά σας ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας. Επιπλέον παρουσιαζόμαστε και ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, αφού είπαμε για Αυτόν ότι ανέστησε το Χριστό ενώ δεν τον ανέστησε, αν βέβαια δεχτεί κανείς πως οι νεκροί δεν ανασταίνονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, τότε ούτε ο Χριστός έχει αναστηθεί. Και αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη σας είναι χωρίς περιεχόμενο. Ζείτε ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας. Πρέπει επίσης να συμπεράνει κανείς ότι και οι χριστιανοί που πέθαναν έχουν χαθεί. Αν η χριστιανική ελπίδα μας περιορίζεται μόνο σε αυτήν τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την Ανάσταση όλων των νεκρών. Γιατί όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από έναν άνθρωπο ήρθε και η Ανάσταση των νεκρών. Όπως πεθαίνουν όλοι εξαιτίας της συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι, χάρη στη συγγένεια με τον Χριστό, όλοι θα ξαναπάρουν ζωή. Ο καθένας με τη σειρά του. Πρώτος αναστήθηκε ο Χριστός. Έπειτα θα αναστηθούν όσοι είναι δικοί του, την ημέρα της παρουσίας του. Ύστερα θα έρθει το τέλος. Όταν ο Χριστός, έχοντας καταργήσει κάθε αρχή και κάθε εξουσία και δύναμη, θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να βασιλεύει, ωσότου ο Θεός υποτάξει σε Αυτόν όλους τους εχθρούς. Ο τελευταίος εχθρός που θα συντριφτεί είναι ο θάνατος. Γιατί η Γραφή διακηρύττει: ο Θεός υπέταξε τα πάντα σε Αυτόν. Όταν όμως λέει ότι έχουν υποταχθεί σε Αυτόν τα πάντα, είναι φανερό ότι σε αυτό το «πάντα» δεν περιλαμβάνεται και ο Θεός που υπέταξε τα πάντα στο Χριστό. Όταν λοιπόν θα υποταχθούν σε Αυτόν τα πάντα, τότε και ο ίδιος ο Υιός θα υποταχθεί σε Αυτόν που έθεσε κάτω από την εξουσία Του τα πάντα. Έτσι ο Θεός θα βασιλέψει πλήρως πάνω σε όλα. Σκεφτείτε ακόμα και τούτο. Όσοι βαφτίζονται για τους νεκρούς, για ποιο λόγο να βαφτίζονται για χάρη τους, αν δεν υπάρχει ελπίδα αναστάσεως των νεκρών? Και εμείς οι ίδιοι, γιατί να διακινδυνεύουμε τη ζωή μας κάθε στιγμή? Αντικρίζω, αδερφοί μου, το θάνατο κάθε μέρα. Μα την κάθιση που έχω εξαιτίας σας στο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν ήταν ανθρώπινα τα κίνητρα της πάλης μου με τα θηρία στην Έφεσο, ποιο ήταν το κέρδος μου? Αν οι νεκροί δεν πρόκειται να αναστηθούν, τότε όπως λέγεται, ας φάμε και ας πιούμε, γιατί αύριο δεν θα ζούμε. Μην παρασύρεστε σε πλάνες. Οι κακές συναναστροφές καταστρέφουν τον καλό χαρακτήρα. Συνέλθετε. Ξαναγυρίστε στο σωστό και πάψτε να αμαρτάνετε. Θα σας πω κάτι για να σας κάνω να ντραπείτε. Μερικοί από εσάς δεν γνωρίζουν το Θεό. Αλλά ίσως ρωτήσει κάποιος, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή? Ανόητε. Ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. Και εκείνη την ώρα δεν σπέρνει το σώμα του φυτού που πρόκειται να φυτρώσει, αλλά ένα γυμνό κόκο, είτε σταριού είτε κάποιο άλλο είδους. Ο Θεός δίνει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα κτίνη, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου, υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη γη. Άλλη όμως είναι η λαμπρότητα των ουράνιων και άλλη των επίγειων σωμάτων. Άλλη η λάμψη του ήλιου, άλλη της σελήνης και άλλη των άστρων. Αλλά και μεταξύ των άστρων, άλλη η λάμψη του ενός και άλλη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη, είναι φθαρτό. Θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό. Πραγματικά, έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ το Χριστό, δόθηκε το Πνεύμα και έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι και όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από εκεί, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των έσχατων καιρών. Θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με ένα νέο σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Γραφής. Ο θάνατος αφανίστηκε. Η νίκη είναι πλήρης. Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία. Και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε τη νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλεται για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος. Κεφάλαιο 16. Έρχομαι τώρα στο θέμα της συλλογής χρημάτων για τους πιστούς της Ιουδαίας. Πράξετε κι εσείς σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα στις εκκλησίες της Γαλατίας. Τις Κυριακές, καθένας σας, ας βάζει κατά μέρος χρήματα, μαζεύοντάς τα έτσι, ανάλογα με τα έσοδά του, ώστε να μην γίνονται συνεισφορές όταν έρθω. Και όταν έρθω σε εσάς, αυτούς που εσείς θα προκρίνετε, θα τους στείλω με συστατικά γράμματα για να φέρουν το δώρο σας στα Ιεροσόλυμα. Αν θεωρηθεί ότι θα είναι καλό να πάω κι εγώ, θα ταξιδέψουν μαζί μου. Σε εσάς θα έρθω όταν περάσω τη Μακεδονία, γιατί σκοπεύω να περιοδεύσω τη Μακεδονία. Είναι πιθανό να μείνω κοντά σας λίγο καιρό ή να περάσω και όλο το χειμώνα, ώστε να με κατεβοδώσετε εσείς όπου κι αν πρόκειται να ταξιδέψω. Αυτή τη φορά δεν θέλω να σας δω περαστικός. Ελπίζω να μείνω λίγο καιρό κοντά σας, αν ο Κύριος το επιτρέψει. Στην Έφεσο θα παρατείνω τη διαμονή μου ως την Πεντηκοστή, γιατί εδώ παρουσιάστηκαν ευκαιρίες για μεγάλη και αποτελεσματική εργασία, αλλά και πολλοί αντίπαλοι που πρέπει να τους αντιμετωπίσουν. Αν έρθει ο Τιμόθεος, προσέξτε να τον περιποιηθείτε έτσι ώστε να νιώσει άνετα, γιατί και αυτός εργάζεται για το έργο του Κυρίου όπως και εγώ. Δεν πρέπει λοιπόν κανείς να τον περιφρονήσει. Βοηθήστε τον να συνεχίσει το ταξίδι του ειρηνικά για να έρθει σε μένα. Τον περιμένω εδώ με άλλους αδερφούς. Σχετικά με τον αδερφό Απολλό, πολλές φορές τον πρότρεψα να έρθει σε εσάς μαζί με τους αδερφούς, αλλά με κανένα τρόπο δεν θέλησε να έρθει τώρα. Θα έρθει όμως όταν του δοθεί ευκαιρία. Αγρυπνείτε. Μένετε στέρεοι στην πίστη. Να είστε γενναίοι και δυνατοί. Όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά, που τα μέλη της υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό κι εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας. Μου ξεκούρασαν την ψυχή, όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς χαιρετισμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδερφοί. Χαιρετίστε ο ένας τον άλλον με αδερφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπάει τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράν αθά, ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.